Бул чындыгында эле жаңы адабият. Себеби дегенде акыркы 30 жылда ушул коомдо экономикалык, социалдык, тарыхый, маданий чоң-чоң өзгөрүүлөр, катаклизмдер деп коет. Ушундай болуп өттү да. Таанылгыс болуп өзгөрдү десек болот биздин коом. Мына ошол коомду чагылдырган адабият эми аны түздөн түз эле бул ошол мезгилден 90-чы жылдардан тартып чагылдыруу башталган жок. Бул жаңы адабияттын пайда болушу менен мындайча айтканда жаңы жанрлар деп койсок болот да, жаңы жанрлар. Адабиятыбыз жаңы жанрлар менен байыды. Бул ириде ошол батышта мурдатан болуп келген мисалы үчүн массалык маданият деген болгон. Ошонун элементтери да бизге кире баштады. Бул ошол бизде 90-чы жылдар адегенде эле ошо бул приключениялуу адабият жанрдагы повесттер, аңгемелер, анан кийин детективдик аңгемелер, анан кийин мелодрамалар, ошондой эле интимдик мүнөздөгү аңгемелер пайда боло баштады да. Буга массалык маалымат каражаттарынын дагы таасири тийди. Себеби дегенде ошол кездеги 90-чы жылдардагы асаба гезити. Эми мунун баардыгы мурда жабык темалар болгон.
Ооба.
Жабык темалар болгон. Ал темада ошол жанрларда жазуу негизинен тыюу салынган. Себеби дегенде цензура бар болчу. Анан ошол цензура жоюлгандан кийин мындайча айтканда баягы тосма тосулуп турган суунун баягы тосмасынын баары алып салынгандан кийин анан эркиндиктин негизинде, сөз эркиндигинин негизинде деп койсок болот, демократиянын негизинде, коомдун негизи бизде жаңы нукка түшө баштаган мезгилден тартып адабиятта дагы өзгөрүүлөр боло баштады. Бул ошол жанагы алгачкы үлгүлөр деп койсок болот. Ошол асаба гезити тиркеме катары Пайшамба деген тиркеме чыгарган. Мына ошол алгачкы үлгүлөр да бул массалык маданияттын үлгүлөрү деп койсок болот да. Бул ошону элибиз чындыгында эле аябай мындай тытып окуду да. Эмне үчүн дегенде мурдагы жабык тема болгондон кийин элдин баары бир сыйра кызыгып толкун болду. Мындайча айтканда
кечирсеңиз, ал ошону биз адабий жанр деп айта алабызбы? Мисалы ошол
кезде албетте, массалык маданияттын мындай айтканда бульвардык адабият деп койсок болот да. Бульвардык адабият бул олуттуу адабият эмес албетте, бульвардык адабият. Бирок бул дагы адабият албетте, адабияттын бир туундулары, жанрлары деп койсок болот. Ал мурда эле ошо батыш адабиятында өкүм сүрүп келген. Мисалы үчүн 19-чы кылымда Пушкиндин мезгилинде мисалы үчүн Булгарин деген жазуучу болгон да. Булгариндин Выжигин деген каарманы болгон. Ошонун тегерегинде жазылган чыгармаларын орустардын журналдары ушунчалык алдын ала калем акысын төлөп атайын буйрутма менен жаздырышкан. Себеби эл ошону ушунчалык кызыгып окуганда, бул негизи коммерциялык адабият да. Мындайча айтканда эл эмнени кызыгып окуса адабият дагы ошол шартка көнүп ошо элдин суроо талаптарына ылайык чыгармалар жаралып турганда, француз адабиятында мисалы үчүн Эжен Сью деген болгон, Париж сырлары деген ошо жазганда, анан ошолордун баардыгы ушунчалык эл тарабынан кызыктуу окулган. Батышта ошол детективдик адабият, жанагындай приключениялуу адабият, эротикалык адабият, ошолордун баардыгы ушунчалык коммерциялык адабияттын үлгүлөрү болгон. Ошол дагы бизге 90-чы жылдары келди. Бул эми баягы көрүнүштөр да, адабиятта болуп жаткан көрүнүштөр 90-чы жылдардан кийинки постсоветтик мезгилде. Анан албетте бизде ошол жаңы мезгилди өздөштүрүү бул оңойго турган жок албетте. Себеби дегенде коомдо болуп жаткан процесстерден шыр эле эл дагы, ошол эле биздин интеллигенция, чыгармачыл интеллигенция мындай электен өткөрүп аңдап түшүнүш керек болот. Муну мына биздин адабиятта ошо 90-чы жылдардагы жаңы мезгилдин адабиятында ошо улуу муундагы жазуучулар жана кийинки муундагы жазуучулар болуп чогуу иштеп атышты да. Мисалы үчүн ошол эле биздин улуу муундагы Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Асанбек Истамов сыяктуу жазуучулар, Кеңеш Жусупов сыяктуу, алардын мисалы үчүн белгилүү эле адабият тарыхына кирип калды булардын баары албетте. Айтматовдун мына Кассандра тамгасы 96-чы жылы, 95-чи жылы жарык көргөн. Эми бул ошол өзүнүн айтымында эң өзүнө жаккан чыгармалардын бири. Бул эми философиялык өңүттө жазылган, жалпы адамзаттын тагдырын жазган жана 90-чы жылдардагы процесстерди, демократиялык процесстерди чагылдырган чыгарма да. ошол масса жанагындай митингдер, элдин козголушу, ушулардын баардыгы кандай ошолордун натыйжасы болот, кандай трагедиялык окуялар калып келет, ушулардын баардыгын Айтматов эң биринчилерден болуп аңдап түшүнүп жана ушул чыгармасында кошо камтып кеткен. Анан кийин албетте баягы цензура тыйылгандан кийин мына Төлөгөн Касымбеков Баскын жана Кыргын деген романдарын жазды, тарыхый романдар. Мурда бул темалар өзгөчө архивдик материалдарга тыюу салынганда ошого байланыштуу мурда жазылган эмес. Мурда атканда балким даярдыктарды көргөндүр, анан ошол кийинки чыгармаларында ушул жаңы мурда изилденбеген, мурда каралбаган, мурда тыюу салынып келген тарыхый материалдардын негизинде, архивдик материалдардын негизинде ушул романдарын жазды. Бирок мына биздин белгилүү адабиятчы Кеңешбек Асаналиев ушул романдар деги эле ошол 90-жылдардагы жылдардагы адабиятка мындай электен өткөрүп өзүнүн бир сыйра мындай эмгегин жазган. Ошондо баа берген ушул чыгармалардын баарына негизинен. Анда ошол Касымбеков ошол кийинки чыгармаларында мурдагы деңгээлине жетпей калды деп атат. Албетте ал чыгармалар деле Баскын деле Кыргын деле жакшы чыгармалар. Бирок мурдагы сынган кылыштын деңгээлинен алып караганда, келгенин деңгээлинен алып караганда төмөнүрөөк болуп калганда, ошол эле образдарды түзүү жагынан, көркөмдүгү жагынан, жалпы концепциясы жагынан бир аз аксап калган деген пикирди айтканда, ошондой эле тарыхый деги эле бул жаңы адабиятта мындайча айтканда ушул тарыхый тема модага айланды десек болот да. Баардыгы эле колуна калем кармаган авторлордун баардыгы ушул тарыхый темага тап коюшту да, мындайча айтканда. Себеби дегенде мурда ошол тыюу салынып келген темалар, материалдардын баардыгы ачыкка чыкты да. Ошол эле санжыралар, мисалы үчүн санжыраларды даяр материал, санжыра деген бул даяр аңыздар, легендалар. Бирок аны көркөм, мисалы үчүн Айтматов аны деген ушунчалык концептуалдуу кылып чоң чоң дүйнөлүк адабияттын деңгээлиндеги моделдерди, образдарды жаратып атпайбы? Мисалы үчүн Маңкурттун образы легенда да бул да, санжыра сыяктуу эле. Ошондой эле легендаларды жанагы тажрыйбасы жок биздин авторлор мындайча айтканда сулп сулп эле алып алып чыгарма кылып жазып атты да. Бул албетте көркөм жагынан иштелбеген, эч кандай концепциясы жок, эч кандай образы жок эле окуялар мындайча айтканда. Мурда тарыхта болуп өткөн, элдин оозунда жашап келген жана фольклористтер тарабынан чогултулган материалдар тиги алып ошолорду жазып баштады да. Анан кийин мына ошол тарыхый материалдардын негизинде профессионал жазуучулардын ичинен мына Асанбек Стамовдун Хан Тейиш романы. Бул негизинен биздин тарыхый ошол айт сынган кылыш деле тиги Төлөгөн Касымбековдун Келгел, башка жазуучулар мисалы үчүн Качкынбай Усманалиевдин Көчмөндөр кагылышы сыяктуу мурдагы тарыхый романдардын баардыгы ошондой эле тиги негизинен ошо биздин профессионал жазуучулар деги эле профессионал адабият 19-кылымдан аркы кыргыз тарыхына көп кайрылышкан эмес. Албетте Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк Ас абасы бул байыркы мезгилдеги 8-9-кылымдагы кыргыз тарыхына арналган. Бирок негизинен Эсенбек Медербеков мисалы үчүн Кызыл Жалын деген романында ал дагы ошо 19-кылымга арналган профессионал жазуучуларды айтып атабыз да. Анан профессионал эмес жазуучуларда мисалы үчүн ошол эле Токтоналиев деген бир автор өмүр бою бул кызык мисал да, өмүр бою энергетика тармагында иштеген инженер киши экен. Анан пенсияга чыга алып анан жазуучулук менен алектенип ошол эки томдон турган романын жазды, Хан Орман деген. Бирок ал талапкердин деңгээлиндеги мындайча ышкыбоздун чыгармасы деп койсок болот да. Калеми калыптанбаган, калеми төшөлбөгөн авторлор. Буларды биздин профессионал адабият жазуучулардын деңгээлинде караганга болбойт. Талапкер катары караса болот албетте. Мындай калем үйрөнүү үчүн жазылган калеми төшөлө элек авторлордун чыгармалары катары, жаш авторлордун чыгармасы катары карасак болот. Жана бирок ушундай авторлор аябай көбөйдү да, пенсияга чыгып алып анан кийин тарых жазып, чыгарма жазып. Бирок бул Белинскийдин да айткан сөзү бар да, ал тургай Пушкин жөнүндө айтып атат да, бул адабият эриккен зериккенде жаза турган иш эмес. Булга башын сайып коюп иштеш керек. Ансыз анын миң кырлуу сырларын үйрөнүп болбойт. Ошон үчүн мына Толстой, Достоевскийлер жалаң ушул жазуу менен алек болгондо өмүр бою Бальзак мисалы үчүн өмүр бою жазып жүрөчкөндө аларчы. Анан пенсияга чыгалы 60 кийин жазуучу болом деген ал болбойт, ал деген эч качан боло да албайт. Себеби дегенде ал адабиятчыга адабият жаратуу, сиз айткандай чоң адабият жаратуу, чоң искусство, жанагындай түйлүктүү образдарды жаратуу бул оңой нерсе эмес да. Анан ошо жанагы биз айткандай Асанбек Станцевдин Хантейш романы ошол биздин эгемендүүлүк мезгилдеги жаңы адабиятыбыздын жакшы үлгүлөрүнүн бири деп койсок болот. Роман жанрында мунун өзгөчөлүгү ошол 19-чу кылым эмес, биздин 15-16-чу кылымдагы кыргыз тарыхына, демек тарыхы мезгилди камтуу жагынан ал көп мезгилди. Бизден 4-5 кылым мурдагы окуяларды камтып, ошолорду изилдеп жазылган чыгарма. Тарыхый материалдар, албетте легендалар бар ал жерде, тарыхый материалдар бар. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул деги эле Асанбек Станов өзү лирикалык жазуучу деп койсок болот да. Биздин замандын учурундагы 70-чи жылдары мисалы үчүн кыргыз интеллигенциясынын турмушун, руханий изденүүлөрүн, чыгармачылык изденүүлөрүн Чүй баяны нөшөрдөн кийин чыгат деген аттуу повесттеринде ушунчалык жакшы чагылдырган, Кеч күздө деген повесттеринде ошол жаш адамдын, жаштардын турмушка, чоң турмушка аттануусун жана алардын ошол чоң турмушка аттануудагы проблемаларын изилдеген ушунчалык жакшы жаркын повесттерди берген автор ошол эле ачкычта, мындайча айтканда ошол эле стилде биринчи жактан жазылган роман да. Кызык, негизи эпикалык чыгарма биринчи жактан жазылбайт, мен деп баяндалбаш керек да. Мисалы үчүн Жамиля да Сейиттин Сейит аркылуу баяндалып атпайбы? Бул эмеде дагы Хантейш романы дагы биринчи жактан баяндалган да, эпикалык чоң масштабдуу окуялар, чоң мезгилди доорду чагылдырууга ушуну биринчи жолу эксперимент катары колдонгон десек болот. Анысы мындай ийгиликтүү чыккан да. Эми
мемуар чыгармага окшошуп калат го ага.
Ия,
мемуарга окшош.
Ооба, албетте. Ошо мындай, эми бул бир жагынан окуганга аябай ыңгайлуу да, окурмандарды тартуу үчүн автор өзү атайын ушундай стилди тандап алган болуш керек. Өзү негизи анан чыгарма жеңил окулат, чындыгында эле эпикалык мындай образдары дагы ушунчалык жакшы чыккан. Ал жерде тиги чаанын образы өзгөчө, жана башка образдар ушунчалык жакшы элестүү чыккан десек болот да. Деги эле тарыхый роман жанрын өздөштүрүү ушу биздин жаңы адабиятта мындай көп аракеттер болгондо тарыхый жанрды өздөштүрүүгө. Эми тарыхый жанр деги эле тарыхый жанрда чыгарма жазуу кыйын. Эмне үчүн дегенде мында мисалы үчүн Ян Чыңгызхандын автору, же болбосо тиги Калашников, Исай Калашников, андагы Чыңгыз хан жөнүндөгү Кар заман деген романдын автору. Булар деген ушунчалык өмүр бою изденгенде бир эле чыгарма жараткан экөө деген, андай деле көп чыгарма эмес. Негизи Исай Калашников ошол 10 жыл бою ушу Чыңгыз хандын өмүр баянын, монголдордун ошол мезгилдеги тарыхын, этнографиясын, бүт баарын ушунчалык терең изилдеген да. Терең изилдеп анан кийин чыгармасын жазууга киришкен. Мында деги эле тарыхый чыгарма жазуу бул жөнөкөй чыгарма жазууга караганда эки эсе жоопкерчиликти, эки эсе көп изденүүнү, эки эсе көп эмгекти жана жоопкерчиликти талап кылат да. Ал эми биздин көп авторлор ошону билбей, мындайча айтканда жөн эле чыгарма жазгандай даяр сюжеттерди, даяр мотивтерди, даяр санжыран окуяларын, легендаларын алып алып жазып аткандар көп жаңы мезгилде. Анан кийин албетте бизде ошол тарыхый жанрга мындай жоопкерчилик менен караган авторлор да бар. Мисалы үчүн Тойчубай Субанбеков жакшы тарыхый романдарды берди десек болот. Касым Кушубеков деген жазуучубуз бар, белгилүү жазуучу. Ал киши дагы ушул мына тарыхый роман жазды. Улуутоодо улар үнүн уккан барбы деген жакшы романын жазды мына эме жөнүндө. Кубатбей деген тарыхый инсан болгон. Кыргызда ошо кыргыздын тарыхында 19-чу кылымда ушул 19 жылдын башы деп койсок ошо ошол аябай тарыхын изилдеп ошо романын жазды. Жоопкерчилик менен караган авторлор да булар. Биздин жаңы мезгилдеги адабияттагы мындай көрүнүктүү окуялар десек болот. Жана ушу биздин мынакей мен жаңы мезгилдеги ушу тарыхый тенденция мындайча айтканда адабиятта тарыхты өздөштүрүү, тарыхты аңдоо, тарыхый эс жана биздин ушул өткөн кылымдагы элибиздин окуяларын көркөм чагылдырууга болгон аракеттер күч болду десек болот.